rrimeve, thot Najqa Ska. Nga ana tjetër, Vebi Xhemaili, ligjërues në katedrën e historisë në Universitetin e Tetovës për Radion Evropa e Lirë, thot se duhet të formohet një grup i përbashkët punues mes historianëve shqiptar dhe atyre maqedonas që të revidohen të gjitha përmendoret e personaliteteve historike që pengojnë zhvillimin e bashkëtesës mes qytetarëve të këtij shteti, por një herësh krijojnë dhe tensione me vendet fqinje.
Janë disa figura diskutabile që fare nuk i kontribojnë as bashkëtesës, as armërisë, as mirëkuptimin ndër qytetarët të Republikës Maqedonisë, pavarësisht cilit nacionalitet i takojmë këto qytetarë, ato figura që janë të dashme duhet të iqen sa më parë.
Thot Vebi Xhemaili, historian, ndryshe statuja e personalitetit kontraversa ndonë që ose to ishte vendosur në shtator të vitit 2014 si pjesë e projektit Shkupit 2014, përmendore kjo e cila ishte donacion nga një shoqat nga Lerini, me qras ka shkaktuar më shumë reagime në opinion për shkak se figure e Andon Qosetos njihet dhe si likuiduesi i vetantarëve të vëmëros në fillim të shekullit të kaluar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia Kosovës ka kërkuar ndihmën e opinionit publik në hetimin e vrasjes së kryetarit të iniciativës qytetare Serbia Demokracia Drejtësia, Oliver Ivanović, duke publikuar fotografinë e automjetit nga i cili është shtën në të. Siç thuhet në deklaratën e shefit të operativës së policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës së Veriut, Zhelko Bojić, pas miratimit për publikim të informatave që do të mund të ndihmonin rreth hetimit për rastin e vrasjes së Ivanovićit, njësia hetuese policisë së Kosovës i është drejtuar opinionit publik për ndih. Oliver Ivanović është vrarë më 16 janar për para zyrës së partisë së tij në qendër të Mitrovicës Veriore. Hetimi i deritashëm nuk i ka identifikuar autorët. Avionet luftarak në Siri bombarduan enklavën e Goutas lindore për të pesën ditë me radhë, pavarësisht thirrjeve të Kombeve të Bashkuara për armëpushim të menjëhershëm. Mbi 300 predha goditën Goutën duke vrarë 13 njerëz dhe plagosur 100 të tjerë, tha sot vëzhguesi siriani të drejtave të njerëzit. Sipas zburimit të njëjtë, mbi 300 civil janë vrarë në këtë rajon që nga mbrëmja e 18 shkurtit. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres bëri thirrje për fundin e menjëhershëm të luftimeve duke përshkruar situatën në Gota si ferr në tokë. Besoj se gota lindore nuk mund të presë, tha Guterres para Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Këti institucioni po i kërkohet të shqyrtojë një rezolutë e cila do të kërkon të armëpushim 30 ditësh në Siri. Ndaj situatës në Gota, reagoj sot edhe kancelaria gjermane Angela Merkel.
Was wir im Augenblick sehen, die schrecklichen
Ajo që po shohim aktualisht, ngjarjet e tmerrshme në Siri tregojnë se regjimi nuk po lufton kundër terroristëve, por kundër popullit të tij, duke vrarë fëmijë, duke shkatruar spitale. Kjo është masakër që duhet të dënohet, tha Merkel. Gota lindore është zona e fundit e madhe që ka mbetur nën kontrollin e rebeleve sirian. Irani kërcënoi se do të tërhiqet nga marrëveshja bërthamore me fuqitë botërore nëse nuk ka përfitime ekonomike prej saj dhe nëse bankat e mëdha vazhdojnë të mos bëjnë biznes në Tehran. Me marrëveshjen e vitit 2015, Irani është pajtuar të frenojë programin e tij bërthamor në këmbim të lehtësimit të sanksioneve ekonomike ndërkombëtare. Nuk mund të mbetemi në një marrëveshje nga e cila nuk kemi përfitime, tha zëvendës ministri jashtëm iranian Abbas Araghchi në një fjalim në Institutin Katam në Londër. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump u ka dhënë ultimatum fuqive evropiane muajin e kaluar, duke thënë se ato duhet të rregullojnë temat e marrëveshjes, në të kundërtën ai nuk do të vazhdojë lehtësimin e sanksioneve për Iranin. Marrëveshja nuk do të mbijetojë në këtë mënyrë, tha Araghchi. Ushtria e Nigerisë tha se ka shpëtuar 76 vajzat të cilat janë zhdukur gjatë një sulmi të grupit militant Boko Haram në një fshat veri lindor të këtij vendi. Gazeta Daily Post e Nigerisë tha se nxënësit janë shpëtuar në fshatin Yili Muvrati dhe se disa të tjera mund të jenë ende të shtukura. Boko Haram ka sulmuar Dapçin më 19 shkurt. Sulmi ka ndodhur 4 vjet pasi militantët kanë rrëmbyer mbi 270 vajzën nga një shkollë në qytetin Chibok. Vetëm 60 prej nxënësve të rrëmbyera në Chibok në prill të vitit 2014 janë arratisur. Disa të tjera janë liruar pas ndërmjetësimeve, por besohet se disa prej tyre janë ende në robri. Boko Haram ka nisur kryengritje në Nigeri qysh në vitin 2009 mbi 20.000 njerëz janë vrarë dhe 2 milion të tjerë janë zhvendosur si pasojë dhunës. Grupi për të drejtat e njerëzit Amnesty International akuzoi presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump për politikat e urrejtjes dhe për të qenë të kërcënim për të drejtat e njerëzit. Presidenti Trump bën veprime që shkelin të drejtat e njerëzit në SBA dhe jashtë, tha Amnesty International. Në raportin e saj vjetor të titulluar Gjendja të drejtave të njerëzit në botë, organizata e vuri Trumpin në të njëjtin grup me udhëhecit e Egjiptit, Rusisë, Kinës, Filipineve dhe Venezuelës. Spektri urrejtjes dhe i frikës tani duket i madh në çështjet botërore. Ne kemi pak qeveri që mbështesin të drejtat e njerëzit në këto kohë shqetësuese, tha Salil Sheti, udhëheqësi Amnesty International. Në raport mes tjera shtuhet se politika e Trumpit për t'ju ndaluar hyrje në SBA qytetarëve të disa shteteve me shumicë muslimane ka qenë një veprim transparent i urrejtjes. Sportisti rus Aleksandr Krushelnitski do të kthej medaljen e bronzit të fituar në lojrat olimpike dimrore në Pyeongchang pasi ka dalë pozitiv në testet për drogë. Krushelnitski bashkë me gruan e tij Anastasia Brizgalova kanë fituar medaljen në curling. Zëdhënësia e Federatës Ruse në curling Valentina Parinova tha se në urinën e sportistit është gjetur substanca e ndaluar meldonium dhe për rrjedhoj medalja do të kthehet. Gjykata e arbitrazhit për sport ka anulluar sot një seancë dëgjimore për rastin e Krushelnitskit, pasi ky i fundit ka thënë se do të heqë dorë nga e drejta për seancë. Rasti kundër sportistit 25 vjeçar është hapur me kërkesë të Komitetit Olimpik Ndërkombëtar. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org, na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Bashkëmiru dëgjofshim.